Bună seara! Vă invităm ca de la această oră să descoperim împreună frumusețea diversității etnice.
Multiculti la Radio România Actualități.
Suntem Anca Șurian Capro și Rămâns Rădulescu și vă propunem astăzi o incursiune gustoasă în istoria armenilor și a evreilor, urmată de o vizită la Borsec, tot în jurul bucatelor, lângă un ceaun cu gulaș.
Începem însă cu muzică și continuăm să descoperim întâlniri inedite între artiști din culturi diferite. Încă o confirmare a faptului că muzica este un limbaj universal care ne apropie.
De data aceasta, Harry Belafonte aduce nuanța latinoamericană într-o melodie pe ritmuri grecești care o reprezintă pe Nana Muscuri. Ne întoarcem de peste mări și țări, de pe unde ne-au purtat Nana Muscuri și Harry Belafonte, la noi, pentru a face o vizită în bucătăria armenilor.
Ne oprim întâi la Hagigadar, în Suceava, sau la Biserica Dorințelor, cum s-ar traduce din limba armeană, unde vin în fiecare an cu prilejul praznicului Adormirii Maicii Domnului, dar și de Sfânta Marie Mică, pelerini armeni din întreaga țară și din străinătate.
Situația de anul acesta și-a pus amprenta însă și pe aceste obiceiuri, numărul pelerinilor fiind mai redus decât de obicei. În plus, în alți ani se făceau praznice la care se servea o supă de urechiușe. Anul acesta, renumita supă a fost doar pomenită în cadrul unei expoziții de covoare armenești ce a adunat la Botoșani armenii din localitate și pe cei din Cluj de la Gherla.
Gina Poenaru s-a dus, bineînțeles, pentru covoare, dar pentru că a surprins și o discuție ca între cunoscători despre renumita supă, nu s-a putut abține să nu ne o servească și nouă.
Și nu oricum, ci ca din oală, adică fix așa cum a fost asezonată cu replici, rețetă și secrete de gazdă Gheorghe Lazarovici și oaspeți Ana Ștaib de la Uniunea Armenilor din Cluj și Bedros Crucian, reprezentant al vestitei familii ce a adus la Gherla meșteșugul covoarelor persane.
Doamna Ana, unde e? Spune, doamne, cum le spui tu la urechiușe, la mantă. Eu zic mantă, e aceeași mantă, poveste.
Da.
Și ea vă spune parmenește, că armeni este din Cluj, maestra.
Supa se cheamă aganci abur în armenește. Abur înseamnă supă și aganci înseamnă urechiușe. Dar să știți că provine din regiunea Ani. Provine de acolo de unde au plecat strămoșii noștri. În Armenia actuală nu găsești această supă.
O muncă titanică.
Da, și se face original din carne de oaie.
Pentru ce e rețeta? Dacă tot
numai că la noi, la Botoșani, nu se făcea acest madah, care spunea dumneavoastră, cu urechiuș. Deci nu este peste tot la fel.
Nu.
La noi, la Botoșani, este tradiție de foarte mulți ani să făcea supă din vită, cu carne, cu mirodenii, fără zarzavaturi, fără nimic, decât numai cu mirodenii și sare. De asemenea, din făină se făcea lipii și la Sfântul Iacob, care este în decembrie, se oferea la toată lumea, indiferent bogat sau săraci, armeni sau străini, vineau fiecare și în special se făcea la Biserica Sfânta Treime, care acum este demolată. Mai am și acum niște coveți, niște frânghii la care se făceau șanțuri și se ferbea în cazane de aramă câte o noapte întreagă această carne cu oase, cu așa, și se servea fără aceste urechiuri. Decât numai supă cu carne și cu
mirodeni. La noi exact aceeași poveste de Sfântul Grigore Luminătorul, care este în mai sau iunie, depinde după calendar cum pică, și acolo se improvizează o bucătărie în curtea parohiei, se face pentru 400 de persoane această ciorbă, supă, cum vreți să o numiți, e acră și eu de-aia zic ciorbă, și primesc 400 de persoane care au venit din toată lumea la Gherla pentru această mare sărbătoare a Sfântului Grigore Iluminătorul. Cei care au plecat din Gherla în primul rând, care vin din state, din Canada, din Anglia, Dumnezeu știe de unde nu, e turnul Babel atunci la noi la Gherla.
Această ciorbă armenească e încă un exemplu de cum poate un praznic să țină unită o comunitate răspândită astăzi chiar pe tot mapamundul.
Dar știi că eu am gustat supa asta? Când Ana Staib, reprezentantă armenilor din Cluj, a zis că pentru ea nu e supă, ci e o ciorbă, pentru că e acrită, mi-am adus aminte de gustul ciudat experimentat de mine în bucătăria Evei Cantor, armeancă și ea tot din Gherla.
Îmi spuneai că e un gust destul de neobișnuit și că nu ți-ai dat seama din prima ce conține acest soi de borș armenesc cu lapte acru.
Mi-ați dat să gust ceva foarte interesant, n-am ghicit, deși am simțit eu un gust de produs animal, dar era vorba de lapte acru.
Lapte acru, laptele...
Și cum se numește?
Hurut.
Hurut.
Hurut pentru supă, deci de acrit. Supa de nu-i supă. Borș, că-i hurut.
Ah, e un fel de borș armenesc.
Să zicem, că crește supa și ca să fie într-adevăr, spunem noi, supă armenească, facem urechiușe din tăieței cu un pic de carne tocată și în loc de tăieței îi fierbem într-o supă normală din carne, oase.
O supă de oase.
De oase, da. Și după aceea acrim cu smântână și cu hurut. Și asta e supa aganjabur.
Hurutul mai conține pe lângă...
Pe lângă laptele acru, care stă 4 săptămâni să se hrească bine, îl punem la fiert și când scade cam la jumătate, atunci punem pătrunjel tocat, un pic de țelină și chiar o crenguță, două de cimbru. Îl fierbem până ajunge pastă, deci asta durează poate o zi.
Și se mai face încă?
Da, și în Gheorgheni, și la Gherla.
Și dacă ar fi să vă gândiți la gustul din copilărie al mâncării armenește, asta e, al hurutului?
Da, și ceva dulce, dalauzi. Nu știu exact accentul, noi spunem dalauzi.
Aha.
Din miere și nucă. Nuca un pic prăjim și îl tăiem mai mărunt. Un pic... Eu pun și un pic de mac, deci de la cine m-am învățat, câteva linguri de mac, mierea punem la fiert până începe să se caramelizeze.
După aceea îl tăiați ca pe bombonele.
Da, cât e cald încă se poate forma și atunci facem bombonele,
da,
așa cu bălețe.
Era un desert care ținea cu săptămânile.
Da, și chiar cu prietena am discutat că armenii, mai ales bărbații, au călătorit foarte mult, au fost negustori, mergeau în multe locuri și atunci și hurutul și dalauzii erau mâncăruri care...
Puteau fi luate cu ei.
Cu
da.
Ei, că ocupau loc puțin, dar din hurut se făcea repede o supă bună ca acasă, dalauzii iar mânca două, trei cubulețe, chiar aproape că te saturi.
Pentru alte rețete în care s-au amestecat multe gusturi și obiceiuri, mai rămânem în Transilvania multiculturală, nu înainte însă de a asezona ciorba aganjibur a armenilor cu muzică specifică lor. Instrumentul armenesc de suflat numit duduc și universala vioară și-au împletit sunetele sub bagheta compozitorului celebru de muzică electronică, Yanni. Am ascultat un fragment dintr-un concert, iar acum ne întoarcem la mai teluricele gusturi din gastronomia multiculturală.
Bucătăria transilvană are un neobosit cronicar în Mircea Groza, care, dinpreună cu rețetele, ne servește și un întreg vocabular de cuvinte de origini diverse, cum e și cel de socăciță, împrumutat din maghiară.
Dar așa cum îi place corespondentului nostru Adrian Lungu să spună, sălajul e ținutul pe care îl pune în valoare ca nimeni altul și în ale cărui oale și blide descoperă câteodată influențe ale altor culturi ori religii.
Astăzi avem în meniu foie gras călit ca la Crazna, care nu are însă nicio legătură cu francezii.
Sătenii din Crazna nu sunt interesați de foie gras, cunoscutul preparat din bucătăriile exclusiviste. E știu doar că prepară din generație în generație, ficat gras de gâscă după o rețetă locală, iar povestea acestui preparat are un farmec aparte, mai ales când povestitorul este nimeni altul decât Mircea Groza, omul care promovează în țară și străinătate valorile bucătăriei sălăjene.
În Crazna sunt renumite și socăcițele. Socăcițele care sunt specialiste în pregătitul mâncării pentru diferite evenimente. Multe dintre femeile despre care vorbesc nici nu au prea multă școală și totuși pot să menegereze o acțiune pentru 200-300 de oameni.
V-am văzut cu domnul Imi preparând un foie gras. Greșesc, oare?
Da, e un ficat de gâscă, sigur, în trecut, dar și acum erau mari crescători de gâște în Crasna. Și acum parcă se reface această preocupare. Bineînțeles că o gâscă îndopată dă un ficat foarte mare care e de fapt foie gras binecunoscut. am făcut o tocăniță de foie gras, ceea ce pare incredibil, dar așa fac țăranii de aici.
Pentru că foie gras e veche aici, de fapt, în...
Da, sigur. Ei spun libomai sau ficat de gâsc, atât ai zic. Mai este ficat. Dar nu-l folosesc în forma aia arhicunoscută care o întâlnim în marile bucătării europene. Ei fac o tocană cu foarte, foarte multă ceapă. Fiind și o zonă în care legumicultura este foarte bine reprezentată, ceapa este folosită în cantitate mare, aproape egal ceapa cu foie grasul, și rezultă o tocană destul de simplă prin faptul că nu se adaugă mare lucru în plus, numai sare, piper, ficatul, lăsând grăsimea pentru gătire suficientă.
Un grăsime de gâscă la afumat, bine am înțeles.
Slănină
de gâscă.
Da, gâsca se desface, se dezosează, încât rămâne așa o păturică întreagă întinsă, care inclusiv având carne de pe pulpe, dar și pieptul, se întinde și se fac două porțiuni destul de lungi, câte o jumătate de gâscă, care se pune la o saramură specială cu multe mirodenii și după aia se afumă. E vorba și de o obișnuință dictată de anumite religii, ca să zic așa, apropiată într-un fel de religia sau de preocupările gastronomice ale evreilor care folosesc numai mâncare coșer.
Dintr-o discuție despre mâncarea coșer pe care a purtat-o mai de mult Angela Cerven cu jurnalista Eva Galamboș, am extras și o anecdotă care atestă și mai clar originea destul de probabil evreiască a rețetelor culese din Crasna de Mircea Groza.
Vreau să vă povestesc o anecdotă. De fapt, nu este anecdotă. Înainte de a se folosi uleiul la gătit, știți că în orice bucătărie se folosea untura. În general, untura de porc. Evreii nu aveau voie să folosească untura de porc și foloseau untura de gâscă, care era foarte bună. Dar pe chestia asta, toți evreii se îmbolnăveau de stomac, de ficat. Eu îmi aduc aminte că mama mea îmi povestea, noi acasă nu am mâncat cașer, dar mama mea acasă la ea se respecta tradiția. Și bunicul meu mergea în fiecare an la Carlo Vivari, Carlsbad era atunci, să se trateze de stomac și era plin de evrei care veneau să se trateze de stomac, fiindcă toți se îmbolnăveau din cauza acestei bucătării.
Multiculti la Radio România Actualități.
Una dintre cele mai mari comunități de maghiari din România se află în județul Harghita. Localnicii prețuiesc tradițiile moștenite și le transmit mai departe copiilor, predându-le limba, obiceiurile culturale și culinare.
Evident că acestea au și influențe datorate conviețuirii între maghiari și români, așa cum se resimte și în orașul harghitean Borsec, după cum a aflat chiar de la localnicii maghiari colega noastră Marcela German.
2700 de locuitori are orașul Borsec din Harghita, o populație în ușoară creștere în ultimii ani. Peste 75% sunt maghiari, mai ales de confesiune romano-catolică. Fozocoș Ildico s-a stabilit aici acum 14 ani, venind din orașul mureșean Reghin.
Am soț și aici mi-am găsit și loc de muncă și mi-a plăcut și nu m-aș întoarce în niciun caz, așa că foarte frumos, plăcut, liniștit.
Sunt deosebiri, asemănări între obiceiurile, iată, din județul Mureș și cele din Harghita?
Sunt asemănări, dar sunt și deosebiri. Și dansul, și folclorul, și mai ales în sate mici, dacă te duci, încercăm tradiția să rămână și să o crotim.
Chiar asta v-am să vă întreb, dacă în comunitate se duce mai departe tradiția.
Da, este un dans folclor la școală și copiilor le place foarte mult, cântăm foarte mult. Sunt învățătoare aici la Borsec, așa că încerc și prin educație să le dau mai departe ceea ce am primit de la părinți, de la străbunici, de aici, din Borsec. Fiecare etnie are ceva bun, ceva frumos pe care merită să apreciem.
Tradiționalul gulaș e mândria culinară a locuitorilor din Borsec, mărturisește Ildico.
De câte ori putem și noi facem un ceaun acasă, familie mare, dar acela este adevărat când faci la ceaun.
Ce are deosebit acest gulaș atât de renumit?
Eu cred că ceaunul și punem toate bunătățile pe care le avem, bunătăți de casă, de obicei, cartofi, ardei, roșii.
Carnea?
Avem și noi animale sau de la ferme, cumpărăm de la casă.
Nici bărbații nu se lasă mai prejos când vine vorba de gulașul gătit la ceaun. Pe Agui Istvan l-am găsit servind din celebrul preparat secuiesc.
Am făcut deja gulașul de fasole cu ciolan afumat. Deja jumătate e terminat. Gulașul este o mâncare specifică etniei maghiare, da.
Ce are deosebit această rețetă? Poate ne spune și un secret?
Fiecare bucătare are secretul lui. Ciolanul afumat, care dă într-adevăr gustul aparte, are și cârnați și, cum am zis, fiecare bucătare are secretul lui, poate care nici nu divulgă.
Înțeleg că și pregătirea cărnii e importantă, mai ales dacă spuneți de cârnați.
Sigur că da, făcut aici în zonă.
Cât de mult respectați aici tradițiile?
Da, este foarte important pentru noi, mai în vârstă, ca să păstrăm această tradiție, ca să rămână pentru generațiile următoare.
Și având în vedere că suntem într-o zonă în care trăiesc și români și moldoveni, am întâlnit, cum se influențează unii pe alții?
Localnicii de etnie română deja sunt obișnuiți cu aceste tradiții. Pentru ei deja e o mâncare obișnuită și moldovenii deja au început să obișnuiască, chiar vin și ne întreabă de aceste mâncăruri.
Am înțeles că lor li se pare că e foarte condimentată mâncarea noastră aici.
Da, așa este. De obicei bucătăria ungurească e mai consistentă, mai condimentată, cu mai multe ingrediente.
Lista de ingrediente a emisiunii o închidem și noi acum, dar mai avem timp să gustăm o melodie condimentată în stil unguresc, din care nu lipsesc referirile la paprika și guiaș.
Suntem Remus Rădulescu, Șanca Șurian Caproș și vă dorim să aveți o seară liniștită cu Radio România Actualități.